Tämä on Kilpajuoksu aikaa vastaan, teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan kestävän kehityksen haasteista. Tänään vieraana on innovaatio- ja kehitysyhtiö Dimekin projektipäällikkö Lisbeth Frey. Kaikki puhuu vastuullisuudesta, mutta mitä sillä oikeasti tarkoitetaan valmistavan teollisuuden yrityksessä?
Mun mielestä sillä tarkoitetaan erityisesti semmoista tulevaisuusajattelun lisäämistä niin kuin yrityksissä yleisesti, tietysti myös yhteiskunnassa valmistautumista siihen, että tulevaisuudessa tullaan elämään fossiilisessa niukkuudessa ja sitä resurssien parempaa käyttöä ehkä tiivistetysti.
Kyllä. Tulevaisuuteen varautumista.
Tulevaisuuteen varautumista. Jätetään sellainen maailma tuleville sukupolville, jossa heilläkin on samanlaiset mahdollisuudet elää kuin meillä nyt.
No seuraavaksi selvitetään myös onnistuneen vastuullisuusraportin ainekset. Minä olen Noora Mattila. Tervetuloa kuulolle. Lisbeth, sä oot Dimek Oy:n projektipäällikkö. Dimek saattaa olla nimenä tuttu, jos työskentelee teknologiateollisuuden parissa, mutta osalle kuulijoista varmasti se on ihan uusi tuttavuus. Mikä siis on Dimek?
Dimek Oy on siis Suomen suuri valmistavan teollisuuden innovaatioalusta. Me ollaan siis innovaatio- ja kehitysyhtiö, hyvin vahvasti yritysvetoinen. Meillä on tällaisia nouseviin teknologioihin painottuvia innovaatioekosysteemejä, jossa ratkaistaan semmoisia isoja ongelmia tai isoja haasteita, joita ei yksittäinen yritys pysty yksin ratkaiseen. Että meidän se koko liiketoiminta-ajatus perustuu näihin ekosysteemeihin, joita on esimerkiksi valmistavasta teollisuudesta. Jalkautetaan sinne tekoälyä ja koneoppimista FAM-ekosysteemissä. Sitten meillä on älykkään liikkumisen ja älykkäiden tilojen ekosysteemi VAMOS. Sitten meiltä löytyy softa-kehitysekosysteemi SV4E ja viimeisenä FAME tai FAME-ekosysteemi, joka keskittyy teolliseen 3D-tulostukseen tai lisäävään valmistukseen, josta teillä olikin täällä itse asiassa Santeri Varis puhumassa. Hän on myös tosi paljon mukana tässä meidän FAME-ekosysteemissä.
Millä tavalla nuo ekosysteemit siis teillä toimii? Mikä se on se toiminnan rakenne?
No FAME on mulle itselle tutuin, koska mä teen sinne, on siellä paljon mukana niin kuin kestävän valmistuksen työryhmässä ja mitenkä pystytään lisäävässä valmistuksessa sitä kestävyysajattelua. Se kokoo yhteen koko suomalaisen sen arvoketjun suunnittelutoimistoista sitten sinne lopputuotteen valmistajiin. Ja siellä pohditaan sitä, mitenkä voidaan Suomessa esimerkiksi lisäävää valmistusta, miten siitä voidaan tehdä ihan niin kuin kansallinen kilpailuetu. Ja sitten toisaalta tästä kestävyysnäkökulmasta, että mitenkä sitä voidaan tehdä kestävämpää siitä valmistuksesta. Mutta nämä on niin kuin hyvin, hyvin monipuolisia ja monimutkaisia ne kysymykset, mitä niissä ratkaistaan ja liittyy hyvin paljon yksittäisen yrityksen kilpailukykyyn, tuottavuuden lisäämiseen ja sitten taas isommassa mittakaavassa niin myös Suomen kilpailukyvyn lisäämiseen.
Mitä sun työkuvaan Dimekillä kuuluu?
No me ollaan siis perinteisesti vahvasti semmoinen teollisuuden digitalisaatioyritys ja mä olen sitten meillä se yritysvastuu- ja yrityskestävyysasiantuntija, että mulla menee tuon projektipäällikkö tittelin alle hyvin paljon erilaista tekemistä, mutta tällä hetkellä ydintyönä on kehittää juurikin vastuullisuusraportointiin ja tähän yritysvastuuraportointi eli CSRD-direktiiviin liittyvä raportointiympäristö erityisesti PK-yrityksille. Tätä projektia vedetään yhdessä Baltian maiden kanssa. Siinä on mukana ministeriöitä Virosta ja Latviasta ja sitten vastaavia toimijoita kuin Dimek, niin Virosta, Latviasta ja Liettuasta.
Miten käytännössä laaditteko te esimerkiksi jotain ohjeistusta siihen tai voiko yritykset ottaa sitten teihin yhteyttä tähän raportointiin liittyen vai mikä se on ikään kuin se palvelu, mitä sä kehität?
Eli se on tämmöinen, me ollaan rakentamassa tämmöistä kokonaisvaltaista, siis digitaalista raportointiympäristöä, joka tulee siis julkisesti saataville kaikissa näissä maissa ja se aika monipuolisesti pitää sisällään sen niin kuin tavallaan koko raportoinnin siitä, että mitenkä sä viet sen niin kuin vastuullisuusajattelun lähemmäksi sinne yrityksen niin kuin liiketoiminnan ydintä, strategiaa ja sitten vastaavasti, mitenkä sitä raportointia voisi tehdä. Tätä suunnataan PK-yrityksille ja se on tietysti ne tällä hetkellä tämän direktiivin alaiset tiedonantovelvollisuudet on PK-yrityksille pienemmät kuin suuryrityksille, josta nyt tällä hetkellä paljon puhutaan. Mutta myös PK-yrityksissä on tosi paljon vähemmän resursseja tähän ja mun ajatus on tai toivomus, että kun tätä ympäristöä kehitetään, niin se voisi melkein tuoda niin kuin yhden henkilöstöresurssin lisää sinne, että se olisi semmoinen opastava työkalu ja ympäristö PK-yrityksille kehittää sitä vastuullisuusajattelua.
Se on siis hyvin konkreettisesti digitaalinen ympäristötyökalu.
Joo.
Ja onko se olemassa jo vai se on nyt työn alla?
Se on työn alla, että näillä näkymin syksyllä sitä pilotoidaan ja avataan se pilotointi, että sitten PK-yritykset, mulla on aika paljon jo tullut kyselyitä siitä, että on kyllä kova tarve niin kuin PK-yrityksillä saada lisää käytännön tietoa tämän direktiivin vaatimuksista, mutta syksyllä sinne porukkaan kyllä mahtuu vielä.
Syksyllä 2024.
Joo, kyllä.
No puhutaan kohta lisää sitä vastuullisuusraportoinnissa, mutta sulla on paljon kansainvälistä kokemusta itselläsi. Missä maissa sä oot työskennellyt?
Mä oon matkustanut aika paljon, mutta sitten mä olin itse asiassa edellisessä elämässäni ammattipurjehtija ja tein kilpapurjehdusta sitten Briteissä ja mulla itse asiassa siellä brittilipun alta löytyy ne merenkulun paperit ja me päädyin myös sitten Arabiemiraatteihin tekemään tätä vastuullisuuskenttää, niin mä oon tehnyt erinäisten projektien kautta ympäri Eurooppaa kyllä. Sitä kautta tällä hetkellä nyt painotan tuohon niin kuin Baltian maihin ja siihen yhteistyöhön, mutta koko ajan tämä kenttä kasvaa ja tietysti koko Eurooppa painii näiden ja koko maailmakin painii näiden samojen kysymysten ja haasteiden kanssa, että en tiedä, world is my oyster.
Tähän mennessä on ollut niin, että isojen yritysten ja pörssiyhtiöiden, jos yritys ylittää tietyn kokoluokan, niin pitää vuosittain tehdä selvitys yrityksen yhteiskuntavastuusta liittyen ympäristöön, sosiaalisiin asioihin, ihmisoikeuksiin sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan. Suomessa laki ei mitenkään supertarkasti määritä, että miten se tehdään ja mitä sinne laitetaan, mutta mitkä viitekehykset ohjaa vastuullisuusraportointia?
No tähän mennessä globaalisti mulle itselleni on tutuin toi GRI, eli Global Reporting Initiative, joka on ollut muistaakseni, onkohan se ollut 2018 vuodesta asti tällainen hyvin kattava globaali niin kuin standardi verkosto, niin se on määrittänyt pitkälti vastuullisuusraportointia. En usko, että sen merkitys tulee hirveästi väheneen, koska se myös kulkee tosi käsi kädessä näiden uusien EU:n CSRD:n alaisten velvollisuuksien kanssa, että siellä on tehty linjauksia, että muun muassa nämä kaksi standardikokonaisuutta ovat täysin linjassa. Tämä uusi direktiivi jättää taakseen sitten tämmöisen ei-taloudellisen tiedon raportoinnin direktiivin, joka oli ennen voimassa suuryrityksille. Tämä on huomattavasti tarkempi ja laajempi tämä uusi kokonaisuus, mutta sitä on siis jo EU-lainsäädäntötasolla tehty aikaisemminkin.
Kyllä. Ja sitten on tietysti ESG, tuttu kirjan yhdistelmä, joka myös yrityksiä ohjaa.
No se on aika semmoinen kattava kuvaus, että sinne liittyy ne environmental, social ja governance -osiot, eli ympäristökestävyyden, sosiaalisen kestävyyden ja sitten tämmöisen hallintotavan tai ehkä jopa liikesuhteiden hoitamisen asiat.
Miten raportointikäytännöt on muuttuneet viime vuosina?
Koko ajan ne tarkentuu ja mä luulen, että kun ensimmäiset eurooppalaiset vastuullisuusraportit julkaistaan tämän uuden direktiivin alaisuudessa vuonna 2025 perustuen tämän vuoden tietoihin, niin siitä nähdään todella iso muutos, että siellä on kuitenkin kokonaisuudessaan suuryrityksille yli 1100 niin kuin datapistettä, jota heidän pitää kerätä, että tämä kasvu on aivan valtava, ne tiedonantovelvollisuuteen, että mitä yritykset pitää raportoida ja kuinka läpinäkyvää sen liiketoiminnan pitää jatkossa olla.
Aivan. Eli tämä CSRD-direktiivi tuli voimaan EU:ssa vuonna 2023. Sen tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja laajentaa tätä vastuullisuusraportointivelvoitetta pienempiin yrityksiin. Mä kuulen sun puheesta, että nyt on iso muutos siis meneillään. Mikä kaikki muuttuu ja millä aikataululla?
Sanoisin, että kaikki muuttuu, jos puhutaan niin kuin tiukasti tästä vastuullisuusraportoinnista. Että toki niin kuin lainsäädännöllä sinällään on isommat tavoitteet muuttaa koko eurooppalainen markkina vihreämmäksi ja lisätä sitä luottamusta yrityksiä ja markkinoita kohtaan kuluttajien ja sijoittajien ja rahoittajien puolelta. Mutta tämä on mun mielestä hyvin paljon myös niin kuin tiedon yhdenmukaistamis- ja standardointidirektiivi, että jonkun verran tässä yritysvastuuraportoinnissa on ollut semmoinen villilännen markkina, että niitä viitekehyksiä on tosi paljon ja tämä tulee kyllä eurooppalaisittain muuttaa sitä tosi paljon yhdenmukaisemmaksi.
Mm.
Ja aikataulun puolesta, eli suuryrityksiin tämä nyt kohdistuu ensisijaisesti ja sitten aalloissa kohdistuu sitten pienempiin yrityksiin ja myös muihin kuin Euroopan, tai siis Euroopan ulkopuolisiin yrityksiin. 25 vuoden alusta tosiaan tulee suuryrityksille pakottavaksi viedä nämä vastuullisuustiedot osaksi toimintakertomusta perustuen 24 vuoden tietoihin. Ja 26 vuonna tulee sitten PK-yrityksille omat standardit, jotka on jaettu listatuille PK-yrityksille perustuviin standardeihin ja sitten vapaaehtoisiin standardeihin, jotka kohdistuu sitten kaikkiin PK-yrityksiin.
Tässä skeneessä siis tämä tulee näkymään ja vaikuttamaan yritysten toimintaan merkittävästi.
Joo, siis sanotaan 10 vuoden sisään vaikutus tulee olemaan ihan mielettömän suuri. Mutta jo niin kuin vuoden sisään, niin tämä koskee siis myös suuryritysten koko arvoketjuja ja alihankintaketjuja. Ja siellä on tiedon antovelvoitteita sit liittyen niihin koko alihankintaketjuun. Eli sitä kautta tämä jo nyt tässä ensiportaassa tai ensiaallossa valuu sinne PK-yrityksiin, että sieltä tulee tiedon antovelvoitteita sitten suuryrityksille, jotta he voi raportoida esimerkiksi päästöjään koko alihankintaketjuja koskien.
Mm. Käytännössä siis tiukentuuko vaatimukset vastuulliselle toiminnalle vai tiukentuuko vaan vaatimukset tälle raportoinnille? Uskotko siis, että tämä tulee lisäämään vastuullista yritystoimintaa ja vauhdittamaan sitä vihreää siirtymää, mitä tällä varmaan myös haetaan?
Uskon hyvin voimakkaasti, että kyllä tämä tulee viherryttää niin kuin koko markkinaa ja muuttaa kaikkea kestävämmäksi, että se vastuullisuusraporttihan on vaan se kertomus. Mutta totta kai siellä kertomuksen taustalla pitää olla niitä varsinaisia tapahtumia, tavoitteita, miten ne on edistynyt. Että kyllä tämä tulee todella merkittävästi muuttaa liiketoimintaa. Näin mä näen sen.
No jos ajattelee PK-yritysten näkökulmasta, niin joko tässä on ruvettava muuttamaan toimintatapoja tai miten siellä pitäisi nyt tapahtua tämän direktiivin johdosta?
Ainakin mun näkökulmasta, mitä on jutellut yritysten kanssa, niin se valmistautumisen taso tällä hetkellä vaihtelee hirveän paljon, että osassa yrityksiä ollaan niin kuin aika vahvasti lähdetty liikkeelle tässä, että miten he näkee sen vastuullisuuden ja kestävyyden ja tulevaisuusajattelun osana siellä liiketoimintaa. Ja sitten osa taas näkee edelleen sen sitä kautta, että niin kauan kuin asiakkaat ei sitä kysy, niin he ei siihen hirveästi panosta, mutta mä kyllä ehdottomasti kannustan lähteen viemään tätä ajattelua sinne ihan liiketoiminnan ytimeen, koska tämä on ennen kaikkea liiketoiminnan selviytymisen kannalta ydinkysymys, että mun mielestä kannattaa aloittaa siitä, että kuinka pitkään ajattelee, että se oma yritys voi toimia.
Mistä vastuullisuustiedon raportointi siis kannattaisi aloittaa, jos kyseessä on vaikka PK-yritys, joka ei ole raportointia aikaisemmin tehnyt?
No, mä näkisin sen niin, että ihan ensimmäisenä, jos niin kuin sitä ajattelua ei millään tavalla viety sinne yritykseen, niin se kannattaa ehkä aloittaa sieltä johdon tasolta ihan niin kuin liiketoiminnan ytimestä, miten näkee sen yrityksen toimivan tulevaisuudessa ja sitten viedä se sinne strategiaan. Sitten tietysti tämän direktiivin, CSRD-direktiivin puolelta, niin on just näitä tiettyjä tiedonantovelvoitteita, jota suuryritysten pitää sitten raportoida koskien alihankintaketjua, niin sieltä on varmasti jo jonkun verran tullut niitä tietopyyntöjä, tai varmasti tämän vuoden aikana ainakin tulee, niin ne nyt on hyviä näkökohtia aloittaa sitten sitä koko yrityksen kautta. Mutta sitten kyllä täytyy sanoa, että suomalaiset on aika tunnollisia ja kunnollisia, ja me ollaan ihan todella niin kuin edelläkävijöitä tässä, tässä kentässä. Että paljon PK-yrityksissä tehdään jo tätä työtä, mutta sitä ei välttämättä tunnisteta. Aja. Että ihan erityisesti niin kuin sosiaalisen kestävyyden tai hallintotapojen tai liikesuhteiden kannalta, niin mä kyllä sanoisin, että suomalaiset yritykset paljon sitä jo tekee, mutta sitä ei ehkä osata nimetä siellä niin kuin yritysvastuullisuudeksi tai yrityskestävyydeksi.
Aivan. Eli se voi olla myös siitä, että käydään läpi sitä omaa liiketoimintaa tähän direktiivin nojaten ja katsotaan, että mitä ollaan jo tehty ja sitten miten tulisi muuttaa yrityksen strategiaa.
Joo.
Mitkä on tavallisimpia haasteita, joita yrityksillä on raportointiin liittyen tai mitä saattaa tulla vastaan?
No kyllä tämä direktiivi on ollut, mä oon nyt aika läheltä seurannut sen kehitystä ja implementointia myös kansalliseen lainsäädäntöön, ja tämä on ollut hyvin monipolvinen ja mielenkiintoinen prosessi, että kyllä tämä varmaan koko Euroopan laajuisesti, niin siis tieto on ihan mieletön määrä, ja sitten kaikki on muuttunut aika nopealla tahdilla, tämä on ollut aika niin kuin epävarmaa, erityisesti toi viime vuosi, että mitä sieltä nyt loppujen lopuksi tulee, ja sitten tietysti tämä vaatii ihan hirveästi resursseja yrityksissä, että ihan se resurssointi, koska niitä tosiaan kaiken kaikkiaan niitä datapisteitä on niin paljon, niin mä sanoisin, että se nyt on ehdottomasti suurin haaste. PK-yrityksissä vielä ihan eri tavalla, koska ei sieltä monesta PK-yrityksestä nyt just löydy omaa vastuullisuusjohtajaa, jolla on hanskassa niin kuin tämä koko kenttä.
Aivan. Ja esimerkiksi ympäristöpuolen raportointi edellyttää sen tuotantoprosessin ymmärtämistä ja seuraamista. Se on tavallaan vähän sellaista insinöörihommaakin, mutta sitten ehkä kuitenkin johdon vastuulla erityisesti tämä.
Joo, johdonvastuullahan on niin kuin taloudellisenkin tiedon antaminen ulospäin, mutta joo, kyllähän nämä kaikki päästöjen laskeminen, elinkaariasioiden laskeminen, niin joo, siinä mennään aika syvään päätyyn kyllä laskenta-asioissa, että kyllä siinä riittää hommaa.
Mm. No jotta ei vaivuta ihan epätoivoon, niin mistä yritykset voi saada apua tähän raportointiin?
Apua on tällä hetkellä mun mielestä tarjolla tosi paljon. Että tietysti on tällaisia isoja toimijoita kuin vaikka teknologiateollisuus, jolta löytyy hyviä julkaisuja auttaa nyt erityisesti PK-yrityksiä tässä alulle. Mun mielestä Suomi on tässä niin kuin direktiivin implementoinnissa ollut koko ajan aika hyvin niin kuin siinä etujoukoissa, että meillä on tiedostettu muun muassa näiden raporttien varmennuksen tarve ja niitä on lähdetty kouluttamaan näitä vastuullisuustilintarkastajia. Mun mielestä siis se ei ole niinkään ongelma tällä hetkellä, etteikö sitä apua löytyisi, mutta sen valikoiminen niistä markkinoilla olevista palveluista, jotka sopii just sille omalle yritykselle, niin se on mun mielestä haasteellista, koska tämä on just niin nopeasti muuttuva kenttä ja vaatii niin kuin tosi syvää asiantuntemusta näistä raportointivaatimuksista.
Mm, kyllä. Mitenkäs muuten teknologiateollisuudessa nimenomaan, niin minkälainen tilanne siellä tällä hetkellä on vastuullisuusraportointiin liittyen tai tähän uusiin velvoitteisiin valmistautumisen kannalta?
Kyllä siellä tiedostetaan se niin kuin yritysten tarve tämän niin kuin vaatimusten selkeyttämiselle ja kyllä siellä koko ajan haetaan niitä niin kuin työkaluja ja kaikkea sitä, millä voisi enemmän auttaa yrityksiä, että tilanne on mun mielestä Suomen tilanne yleisesti on tässä nyt aika hyvä, vaikka vaatimukset onkin valtavat.
Kyllä. Ja onko se niin, että ympäristövastuu ehkä tunnetaan ja tunnistetaan paremmin, mutta kuinka paljon on esillä sitten hallintoon ja sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvät teemat, tai onko ne sitten vielä vieraampia?
On ne vieraampia. Esimerkiksi tuossa tuli julki OP:n suuryritystutkimus ja siinäkin nousi esiin se, että kyllä tämä ympäristökestävyys, ympäristövastuullisuus on niin kuin edelleen ykkösenä, mutta kyllä ne nousee koko ajan sieltä myös nämä sosiaalisen ja hyvän hallintotavan teemat, että mä luulen, että tämä nyt eletään semmoista murrosvuotta, että et ensi vuoden alusta, kun näitä raportteja alkaa tulemaan, niin kenttä muuttuu ja asenteet muuttuu ja kaikki tällaiset tulee muuttuun tosi paljon.
Miten vahvasti tällä hetkellä vastuullisuus on jo kilpailuetu? Onko näyttöä siitä, että vastuullisuus aidosti kasvattaa liiketoimintaa?
On toki, mutta mä ehkä näen tämän tällaisena systeemisenä valtavan suurena muutoksena. Ja tällä hetkellä ehkä ollaan mun mielestä siinä muutoksen vaiheessa, että kysymys on ennen kaikkea siitä liiketoiminnan selviytymisestä ja siitä, että yrityksellä on tulevaisuus. Totta kai tämä on myös kilpailuetu, mutta se tulee mun mielestä vielä voimakkaammin tulevaisuudessa esiin, kun mennään yhä enemmän ja enemmän sinne fossiiliseen niukkuuteen. Et tällä hetkellä mun mielestä tämä on erityisesti sijoitus tulevaisuuteen, sijoitus siihen, että yritys voi jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa ja että on liiketoimintamalli, joka jatkuu.
Aivan. Eli se on tavallaan enemmän niin, että laiva lähtee joka tapauksessa, niin. että millä tavalla ja milloin sinne ehtii mukaan.
Niin. PK-yritysten näkökulmasta niin suuryritykset on jo nyt tehnyt valintoja niiden alihankintaketjujen kanssa, että sinne vaaditaan vastuullisempia toimijoita, koska heillä on omat velvollisuutensa. Sitten taas investoinnit rahoittajilla on omat pakotteensa heidän niin kuin, omiin salkkuihinsa, niin sitten taas rahoituksen näkökulmasta nämä on aika selkeitä kilpailukykyasioita, että tulevaisuudessa et välttämättä pysty investoimaan, jos et pysty osoittamaan sitä yrityksen vastuullisuutta.
Jos ajatellaan tätä yritysten rahoitusta ja sijoittajia, investointeja, kumppanuuksia, niin vastuullisten yritysten tunnistamisesta on pyritty tekemään helpompaa myös EU-taksonomian kautta. Miten EU-taksonomia siis täydentää kaikkea tätä, mitä me ollaan puhuttu? Se on tällainen kestävyysluokitusjärjestelmä, joka on tullut vuonna 2020.
Joo. No nämä nivoutuu kaikki kyllä hyvin yhteen tähän niin kuin EU:n vihreän talouden pakettiin. Et siellä on paljon näitä ja paljon tämä CSRD-direktiivikin liittyy siihen, että nimenomaan sijoittajilla ja rahoittajilla olisi näkyvämpi kuva sinne yrityksiin ja että ohjattaisiin sitä pääomaa sinne kohti vihreämpää tulevaisuutta. Et myös taksonomia on totta kai todella tärkeä osa sitä työtä.
Miten helppoa nykyään on tunnistaa aidosti vastuullinen hanke tai yritys vai vieläkö viherpesua paljon tapahtuu?
Kyllä, sitä tapahtuu. Siitähän on kanssa nyt tulossa lainsäädäntöä, tämmöinen Green Claims-direktiivi.
Mitä se lyhyesti pitää sisällään?
Eli se on juuri viherpesun estämiseksi, että et voi enää sanoa, että yritys on vastuullinen, jos sen jälkeen on pelkästään tyhjää tilaa, vaan sitä pitää perustella. Eli kyllä tähän viherpesuun pyritään puuttumaan. Kyllä sitä totta kai vielä tapahtuu. Onhan se niin kuin mun mielestä myös luonnollinen osa tätä siirtymää vähän sillä tavalla fake it till you make it. Että en tietenkään pidä viherpesusta enkä mitenkään siihen kannusta, mutta ymmärrän, että se on pakollinen osa tätä koko vihreätä siirtymää. Ollaan kuitenkin muuttamassa niin kuin todella suurella tavalla kaikkia asenteita liiketoimintaan ja niin kuin kaikkeen ihmisolemiseen ja yhteiskuntiin liittyen, niin osittain siihen matkaan kuuluu sitten se, että sanotaan, että tehdään jotain, vaikkei vielä olla tehty.
Tavallaanhan se myös kertoo siitä, että se vastuullisuus on tärkeä arvo ja ikään kuin etumarkkinoilla.
Niin. Mut viherpesustahan tulee ongelma siinä vaiheessa, jos sä saat väärillä perusteilla etua siitä.
Kyllä. No, jos tässä lopuksi sä saisit toimia ennustajana, niin mitkä asiat vastuullisuuteen liittyen tulee olemaan erityisesti esillä seuraavaksi?
Mä luulen, että mikä nytkin on tällä hetkellä jo paljon esillä, on uusiutuvan energian saanti ja energian hinnan ennustettavuus, että se nyt erityisesti teollisuuskentässä on tietysti hyvin, hyvin tärkeä asia, niin kuin myös ihan kotitalouksienkin kannalta. Että sehän on tässä paljon puhuttanut ja luulen, että se tulee myös paljon puhuttaa lisää. Sitten toivoisin, että aika paljon on tässä niin kuin ympäristövastuullisuuden osalla, niin ollaan paljon puhuttu ilmastovaikutuksista ja se on nyt pikkuhiljaa se laiva, niin kuin ei ehkä kääntymässä, mutta sen rinnalle on niin kuin onneksi noussut nyt tämä niin kuin luonnon moninaisuuden vaaliminen ja luontovaikutusten mittaaminen. Ja sitä mä pidän erittäin hyvänä, koska kuitenkin on kyseessä meidän planeetan hyvinvointi ja kantokyky. Ja kaikki nämä ilmastoasiat ei välttämättä ole aina hyväksi luonnolle, mutta luontoasiat on aika usein hyväksi sekä luonnolle että sitten ilmastolle, niin toivon, että se luontokeskustelu tulee lisääntyä vielä enemmän ja luontovaikutusten mittaaminen.
Millä tavalla noi on nykyään esillä vastuullisuusraportoinnista?
Kyllä ne on todella hyvin integroitu sinne osaksi esimerkiksi tämän direktiivin alasta tiedonantovelvollisuutta. Ja nyt on tullut muitakin tällaisia viitekehyksiä, jotka keskittyy nimenomaan siihen luontovaikutusten mittaamiseen ja luontotavoitteisiin yritysten näkökulmasta. Et kyllä se nousee sieltä yhä enemmän keskusteluun, joskin se keskustelu on kyllä jo käynnistynyt mun mielestä ihan hyvin.
Kyllä. Mielenkiintoisten asioiden parissa sä saat tehdä töitä.
Joo, mä tykkään tästä. Tämä on ainakin semmoinen loppumaton suo tietoa, että aina kun ajattelet, että no niin, nyt mä hallitsen tämän, niin sitten sieltä jostain takavasemmalta pompsahtaa joku uusi kokonaisuus, joka vetääkin sitten kaiken uusiksi. Että ainakaan ei niinku tämä oma oppiminen, niin tähän ei ihan heti tule se maaliviima eteen.
Toi voi olla lohdullista PK-yrityksille myös, että myös asiantuntijoista tuntuu, että ei aina pysy tämän tiedon perässä tai että oppimista on jatkuvasti.
Joo, tämä on niin mielettömän laaja kokonaisuus, yritysvastuu ja yrityskestävyys ja siihen tulee jatkuvasti lisää tietoa ja lisää kokonaisuuksia, että löytyyköhän sellaista ihmistä edes koko maailmasta, jolla olisi tämä täysin hallinnassa. Itse ainakin pyrin suhtautumaan hyvin nöyrästi tähän ja omaan osaamiseen ja tietämykseen, mutta me ollaan niin kuin koko ihmiskunta ja koko planeetta on nyt murroksessa, että tässä sitä mennään nyt murrosvirran mukana eteenpäin.
Kyllä. Lopuksi otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun täytyy tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdosta on vastuullisempi ja perustella valinta uskottavasti. Ootko valmis?
Jaiks, no anna palaa.
Lisbeth, sulla on tosiaan takana ura kilpapurjehduksen parissa. Kumpi on vastuullisempi, hiilikuidusta vai puusta valmistettu purjevene?
No kyllähän ne vanhat puuveneet tietysti on vastuullisempia. Tuolta löytyy edelleen meriltä niin kuin satoja vuosia vanhoja puuveneitä ja laivoja. Onhan se toki vastuullisempi ratkaisu kaikin puolin. Ei välttämättä nopeampi vaihtoehto, mutta kyllähän puuveneet tästä vastuullisuusnäkökulmasta on parempia. Et ensinnäkin noi vanhat puuveneet silloin on puutkin on kasvanut niin paljon tiiviimmäksi, että eihän kestää vaikka mitä.
Kyllä.
Mutta kehitys kehittyy. Katsotaan, löytyykö tulevaisuudessa sellainen materiaali, joka olisi yhtä vastuullinen kuin puu, mutta toisaalta taas sitten taipuisi niin kuin suunnittelullisesti yhtä hyvin kuin sitten nämä uudemmat materiaalit.
Aivan. Kiitos tästä keskustelusta, Lisbeth Frey.
Hei, kiitos sulle paljon.